dhaabbileen ummataatiif addunyaa mirga namaatiif hojjetanii akka lolii Tigraay keessatti itti jiran qabbanaa'uu fi ummatallee nagaa isaanii Tigraayitti eeganiif gaafatan. Tigraayitti akka dhaabboleen jedhanitti nam 1600 qarqaarsi nyaata barbaada. Nam 1,000,000 caalutti sagantaa horiin nam qarqaaran seeftii neeti jaljira naannoo sunitti duriyyuu baqata 1,100 caalutti naannoo gargaraatiitti dhufe kee jiraa jedhu. Eden Garramoo tanirra nam dubbifte jalanneen nutti.
Itoophiyaa keessatti walitti bu'iinsi yaaddessaa ta'an ajjeechaan eenyummaa irratti hundaa'e barbadaa'uun qabeenyaa godaansi kutaalee Itoophiyaa adda addaa keessatti irra deddeebi'ennaa uumamu ni mul'ata. Kunis uummanni jiraachuu, socho'uu fi qabeenyaa horachuu fi mirga qabu kan dhibanii fi walumaa gala nageenya uummataa balaarra ka buusuudhaa jedha ibsi ba'e. Kana irratti immoo weerarri dhukkuba COVID-19 kan hawaannisaa rakkoo akka ture lafa kaa'eera. Walitti bu'iinsa Tigraay keessaa gaddisiisaa fi daafoonsaa miidhaa guddaa dhaqqabsiisuu akka malu kan ibsame yoo ta'u, jaarmeeyota salgan ibsa kana baasan keessaa tokko kan ta'e jaarmeeyaa mirga dhala namaa Itoophiyaaf daayireektara ka ta'an obbo Masuud Gabayyoo akka jedhanis.
Bakka sameen Itoophiyaa bahuwaatimaa federaal mangistu makaaqeen tasattaroo biqil
keessumaa kaaba Itoophiyaatti mootummaa federaalaa fi addi bilisummaa uummata Tigraay gidduutti walitti bu'iinsi uumame meeshaa waraanaan kan deeggarame tarkaanfii humnaa ta'uun yookaan immoo wal waraansatti seenuun keessumaa qaama hawaasaa akka ta'an dubartoota ijoolleef maanguddoota kanneen dhiittaa mirga namoomaaf saaxilamu jedhame irratti miidhaan irraan ga'u guddaadha jedhamee waa yaadamuuf kunis muuxannoo iddoo adda addaa irraa ka baratame waan ta'eef badii deebisuun hin danda'amne waan dhaqqabsiisuuf jecha gamlameen mariin rakkoo isaanii akka furatan ta'uu baannaanis miidhaan dhaqqabu haga danda'ametti gadaanaa akka ta'u qabaa jedhaniiru. Bulchiisa naannoo Tigraay keessa namoota 1,600 kanneen deeggarsa nyaataa eeggatanii fi kanneen 1,000,000 dhiyaatan deeggarsa seeftineetii eeggataa akkasumas immoo baqattoonni 1,100 Tigraay keessa buufatanii akka jiran ibsameera. Kanarratti sochiin geejibaa dhabamuun carraa quunnamtii jiran cufamuun hojii gargaarsaa danquunsaa ibsameera. Yaada akka furmaataatti dhiyaateenis walitti bu'iinsi kun nagaaf nageenya hawaasaa irratti rakkoo hordofsiisu hubachuun malatti dafee dhaabbatu akka barbaadamu jaarmeeyonni salgan kun gaafataniiru. Yeroo walitti bu'iinsaa fi labsii yeroo hatattamaa siviilota yookaan uummata nagaa ilaalchi addaa akka kennamuufi qabu hubachiisee jira.